و او مسیرده تلاش الیان او ده زمان غیبت ده چه پیغمبری یخت امام معصوم ده غیبت ده ده ولی یه فقیه دارای شرایط ده او شرایط چه پیغمبر و امامنار و قرآنمز بویروب ده او جلر آدمناری غربی یره Onlara ürək verir, onlara dəs verir, onlara din ürcədir və onları cəmucur elir, rəhbərlik elir, bəray bu iki hərəkət eləsinlər, ədaləti cəmiədə piyada eləməklığa. Həmən tori ki, bu ayədə biz oxuduq və bilirik qiyamətə can ayat-ı Qur'an tətil pəzir deyillə. Peyğəmbər ola ya olmaya, imam-ı məsum ola ya olmaya bu ayələrə biz gərək əməl eləyək. Və yolu da dəqiqən budur. İnşallah yine söhbətimiz olacaq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
Tabriz Radyosu'ndan Perspektif Verilişini dinləyirsiniz. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır. Hörmətli ekspertimiz Saidi Vahidi Mehrin Hazret Ali Aleyhisselamın Malikə Əştərə yazdığı məktub haqda söhbətləri və icmallarını sizə təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi hadana lihada və ma kunna linehtediya leula en hadanallah. Salamun aleykum. Çeçən bərnamədə Bu məsələ ki, cəmiədə olan cürəbəcürə təbəqələr bir-birlərinə ehtiyacıqları var və gərək bir-birlərinə köməklik eləyələr mətrəh oldu. Əskərlərdən söz açıldı, cəmaat onlarsız, yəni əskərsiz qala bilməzlər. Döyüşçülər də xəracsız yaşaya bilməzlər, çünki bu xəraclar vəsiləsilə Tanrı onları düşmanlar qabağında gücləndirər, ta işlərində dayaqları olub ehtiyac zamanı arxeyin olsunlar. İnşallah, büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrət Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamdan yazılıb, Maliki Əştəri Nəxəiyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Cinə Həzrət Əmir, Cürəbəcürə cəmiədə olan təbəqələrin ehtiyaclıqlarından söz açır və buyurur ki, bu iki dəstə, yəni Allah əsgərləri və maliyyat verənlər, xərac verənlər ki, əkin biçintilərdən ola, sənətkarlardan ola, karigərlərdən ola, bunların da muridində buyurur ki, summa la qivamə lihazəyni sənfəyni, İllə bis-sinfi salif. Bu iki dəstə rahat ola bilməzlər, məgər üçüncüsü ilə. Yəni bu əskərlər, Allah cünudi və maliyyət verənlər, bunlar heç vaxt rahat yaşaya bilməyəcəklər, məgər üçüncü quruhun davamı ilə, qəvamı ilə. O üçüncü quruh hansılardı, kimlərdilər? Sayri, üç dəstəni sayır. Minəl qudati, vəl ummali, vəl kuttabi. Qazılardılar və maliyyat amilləri və divan yazıçıları, yəni dövlət karguzarları. Pəs bu üç dəstə gərək Allah əskərləri və ammi cəmiə, Sənətkarlar, əkin biçintilər, karigərlərin dibində bu üç dəstə də gərək ola. Ta bunların bir-birlərinə köməklikləri bahis ola ki, cəmiyyə qavam tapa, davam tapa və Allah və müsəlmanların düşmənlərinin müqabilində dayana bilələr. Qazilər və onlar ki, maliyyatları, xəracları cəmavəri eləyirlər, yığırlar, maliyyat amilləridirlər və Hesab eləyən münşilər və divan yazıçıları. Lema yuhkimunə minəl məaqid ki, işləri də yoluna salarlar. Bunlar bu əfrad qərardatları yazarlar, mamilələri əncam verərlər. Bunlar dövləti məsailə aşinailəri çoxdur Və bunlar bəli işləri yoluna salarlar. Və nəhayətən buyurur və yəcməunə minəl mənafi'i və yu'təmənunə əleyhi min xəvasil umuri və əvamiha. Buyurur və müsəlmanların umumi və xüsusi işlərində əmindilər. Kimlər? O üç dəstə ki saydı, qazilərdilər, maliyyat amilləridilər və divan yazıçıları, dövlət karguzarları. Və buyurur ki, o iki cəmaatın faydası ondadır, budur ki, bu üç dəstə də gələ əskərlərin Allah cünudunun köməkliğına və hamısı bir-birinə köməklik eləməqla cəmaənin qəvamı və davamı hifsula gələn verilişəcən hamızı qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əziz eşidənlərimiz, bu gündə artıq burada perspektiv verilişinə son nöqtəni qoyur hər birinizə. Uzun ömür, can sağlığı arzulayır və sizinlə vidalaşırıq. Allahın əmanəti.
Hey, mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır müqəddəs arzular tağı ağ rəngin Haklıdın sülhün nurağı
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ölkəsi ilə həmkarlıq üçün müxtəlif ölkələrdə yaxşı hazırlığın olduğunu deyir. İnqilab rəhbərinin sərəncamı ilə İran Radio Televiziya təşkilatına yeni başçı təyin edildi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Minsk qrupunun üzv olaraq Fransanın özünü yaxşı aparmadığını deyib. Saudiya rejiminin zülmünə görə 16 milyon yəmənli aclıq həddindədir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti Bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti bəyan edib, digər ölkələr İran ilə artıq əməkdaşlığa öz hazırlıqlarını bildiriblər. O deyib, mühəndislik və texnologiya sahəsində və onun ixracatı üzrə qonşu ölkələr və digər ölkələr əməkdaşlığa yaxşı zəmin yaradıblar. Prezidentin ofisinin məlumatına əsasən İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi çərşənbə günü səhər dövlət kabineti iclasında İran xarici işlər nazirinin son görüşlərinə işarə edərək deyib, qonşu və sair ölkələrdə İranla əməkdaşlığa yüksək maraq göstərilib. O artırıb ki, mühəndislik və texnologiya ixracatı isə beynəlxalq və regional əməkdaşlıqlara yaxşı zəmin yarada bilər. Rəisi deyib, ölkənin əsas problemi istehsaldır. Əgər bu məsələ həll edilərsə, hər şey inkişafa doğru gedəcək.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin sərəncamı ilə İranın radio-televiziya təşkilatına yeni başçı təyin edildi. İran Teleradio təşkilatında Əli Əskərinin səlahiyyət müddətinin sona çatması ilə Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi bir sərəncam imzalayaraq Peyman Cebellini bu təşkilatın yeni sədri vəzifəsinə təyin ediblər. Ali məqamlı rəhbərin informasiya portalının məlumatına görə sərəncamda deyilir ki, milli media ictimaiyyətin bilik səviyyəsini, ümumi marifini yüksətmək üçün bir universitet düşmənlərin təhrif və fitnə dalğaları ilə mübarizə üzrə bir arena və hər kəsin gözəlliyin sənətin cirvələrindən həzz alması üçün bir məkan, ölkənin ictimai məkanında sevinc və ümid yaratmaq üçün bir qərargahdır. O, həzrət əlavə edib ki, mədəni yönləndirmə milli inqilabçı kimlik ruhunu və hissini gücləndirmək, İslam-İran həyat tərzini təbliğ etmək, milli həmrəyliyi gücləndirmək, insan kapitalını inkişaf etdirmək, proqramların keyfiyyətini artırmaqla təşəbbüsdən istifadə edərək, gecə-gündüz çalışaraq əldə edilməli olan prioritetlərdir. İslam İnqilabının ali rəhbəri həmin sərəncamda Əli Əskəriyə də vəzifəsi müddətində yorulmaz səylərinə görə təşəkkür edib, yeni sədr Peyman Cebelliyə Uca Allahdan uğurlar diləyib.
Qafqaz məsələləri üzrə ekspert Əhməd Kazimi Azərbaycan Respublikası ilə İranın əlaqələrində ortaya çıxan vaxtaşırı böhranlardan çıxış yolunu Siyonist rejimin Azərbaycan Respublikasından əlinin kəsilməsi bildirdi. Əhməd Kazimi Qüds Online-a verdiyi müsahibədə Azərbaycan Respublikasının Siyonist rejimə yaxınlaşmaqdan çəkinməsini məsləhət bildirməklə rəsmi Bakının ötən 30 ildə Tehranın Azərbaycan Respublikası qarşısında müsbət siyasətləri və himayələrinə adekvat cavab verməsini istədi. Kazimi Siyonist rejimin İrana qarşı şeytancasına siyasətlərinin davamı təqdirdə ölkəmizin BMT manifesti çərçivəsində qarşılıqlı tədbirə əl atmaq üzrə haqlı olduğunu vurğulayaraq dedi, məntəqədə geosiyasi dəyişiklik və beynəlxalq sərhədlərin dəyişilməz olmaması İranın qırmızı xəttidir və heç bir qüdrət buna etinasız yanaşa bilməz.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fransa 24 telekanalına verdiyi müsahibədə Fransanın Azərbaycanla bağlı mövqeyini qərəzli olduğunu ATƏT Minsk qrupunun üzvü olaraq özünü vasitəçi kimi aparmadığını deyib. Bu barədə əməkdaşım Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajını dinləyirsiniz.
Fransa müharibə zamanı Ermənistanın tərəfini saxlamaqla Minsk qrupunun üzvü olaraq özünü vasitəsi kimi aparmadı, Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət göstərdi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransa 24 televiziya kanalına verdiyi müsahibədə deyib.
Fransa Minsk qrupunun həmsədri olmasaydı, əlbəttə, onun istənilən ölkə ilə münasibət qurması öz işi olardı. Bizim Fransa ilə Ermənistanın tarixi əlaqələrindən, Fransada fəal erməni cəmiyyətinin olmasından və onların qərar qəbul edən şəxslərə mümkün təsirindən xəbərimiz var. Ancaq səmimi desəm, müharibə zamanı Fransa özünü dürüst vasitəçi kimi aparmadı. Fransa tərəf seçdi, Ermənistanın tərəfini. Özünün hərəkət və bəyanatlarında Azərbaycanı açıq şəkildə ittiham etdi və qərəzli yanaşma nümayiş etdirdi. Təbii ki, bu məsələ narahatlıq doğurdu. Biz bu narahatlığı ifadə etdik, çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, istənilən ölkənin seçimləri, dostları və qeyri-dostları ola bilər. Bu onların öz işidir və burada biz heç nə deyə bilmərik. Lakin bir ölkə vasitəçi olması ilə bağlı, ATƏT-in mandatına sahibdirsə, bu halda ölkə bitərəf olmalıdır. Müharibə zamanı və ondan dərhal sonra baş verənlərə qayıtmaq istəmirəm. Biz Parisdən gələcək münasibətlərimizlə bağlı müsbət siqnallar aldıq və onlara müsbət cavab verdik.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Vətən müharibəsinin başlanma səbəblərindən biri azğınlaşmış ermənilərin Azərbaycan yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlardan atəşə tutması, sərhəd boyu rayonlarımıza qarşı təxribatlar törətməsi idi. Bunu Sputnik Azərbaycana vətən müharibəsinin anım günü ilə bağlı danışarkən millət vəkili Arzun Nağıyev deyib. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Vətən müharibəsi 27 sentyabr 2020-ci ildə başladı. Əsas başlama səbəblərindən biri o idi ki, azğınlaşmış ermənilər Azərbaycanla həmsərhəd olan bir sıra məntəqələrimizə, sərhəd boyu rayonlarımıza təxribatı davam etdirirlər. Artıq tək adi silahlardan deyil, toplardan, qaubitsalardan atəş açmağa başladılar və 27 sentyabrda əks həmlə ilə 44 günlük müharibə əsasında nəticəsində biz qələbəyə nail olduq və erməni işğalçılarını işğal etdikləri ərazilərdən qovaraq onları darmadağın etdik və bununla da onların haqqında yaratdıqları mifi darmadağın etdik. Ermənistan ordusunu darmadağın etdik. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, niyə məhz bu müharibə başladı? Bildiyiniz kimi bundan öncə də Tovuz hadisələri baş vermişdi və ciddi cəhdlə ermənilər çalışırdılar ki, ən ciddi yüksəklikləri ələ keçirsinlər və Azərbaycan ərazisindən keçən kommunikasiyalara nəzarət eləsinlər. Lakin bu da alınmadı. Artıq Tovuz hadisələri vaxtı məlum idi ki, ermənilərin sülhlə bağlı limiti başa çatdı. Və bunlar istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinə fikir vermirlər. Çox təəssüflər ki, ATƏT-in Minsk qrup həmsədrləri də deklarativ bəyanatlardan bir adım bu yana getmədilər. Və buna görə də vətən müharibəsi başladı. Öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini biz hərbi yolla yerinə yetirdik və ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin o deklarativ bəyanatları özlərinə qaldı və Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, bir daha qeyd edirəm, rəşadətli Azərbaycan ordusu və şəhadəti şərəf sayan Azərbaycan xalqının vəhdəti hesabına bu qələbəyə nail oldu. Və heç bir dünyada istər beynəlxalq təşkilatlar, digərləri bizə irad tuta bilməzdilər ki, biz çünki haqq səsini yuxarı qaldırmışdıq. Biz öz haqqımızı tələb edirdik. Bizim heç kimin ərazi bütövlüyündə gözümüz yox idi. Məhz sərhədlərimizi bərpa etdik, istər İran istiqamətindən, istər digər istiqamətlərdən biz artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınan öz ərazilərimizin bərpasına başladıq. Buna nail olduq. Düzdür, bir sıra törtöküntülər hələ də qalmaqdadır. Lakin 10 noyabr sazişindən sonra, daha doğrusu deyərdim bu kapitulyasiya aktı idi, onun imzalanmasından sonra sülh məramlı qüvvələr bugün Qarabağ ərazisindədir və 5 illik müqavilə ilə gəliblər və zənnimcə onlar da öz funksiyasını yerinə yetirə bilsələr sona qədər çox mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş bir funksiya olar. Əks halda antiterror əməliyyatları biz keçirməyə haqqımız var. Yerdə qalan o quldurbaşı Rayik Arutunyanın da törtöküntülərini məhv etmək imkanına malikik və buna qadirik. Digər məsələ delimitasiya və demarkasiya məsələləridir. Minalardan təmizlənmə məsələsidir. Dinc quruculuq işlərinə qayıtmaq. Bugün artıq Azərbaycan demək olar ki, müharibənin əsasən hərbi fazasını başa çatdırıb. Lakin informasiya müharibəsi davam edir. Diplomatik müharibə davam edir. Diaspora səviyyəsində müharibə davam edir. Onlar bizim mədəni irsimizi məhv etmək üçün vandalizm aktları həyata keçiriblər. Bunların bərpası mütləq şəkildə lazımdır. Bugün artıq biz limanlar, hava limanları tikirik. Eyni zamanda dəhlizlərin açılması məsələsi ortadadır. Məhz buna görə də düşünürəm ki, Azərbaycan çox mühüm qələbəni əldə etməklə regional təhlükəsizliklə bərabər beynəlxalq təhlükəsizliyə də bir təhdidə qarşısını almağa imza atdı.
Xəbərlərini xunşu Təbriz radiosundan davam edir. Ümumdünya ərzaq proqramı Yəmən xalqına humanitar yardım göstərilməsə, 16 milyon yəmənlinin qıtlıq və aclıq həddində olacağını açıqlayıb. Rusiya TD-nin məlumatına görə Ümumdünya ərzaq proqramının rəhbəri David Beasley Yəməndə 16 milyon insanın aclıq həddində olduğunu, yeni büdcə təmin olunmadığı təqdirdə milyonlarla insana ərzaq yardımının oktyabr ayında kəsiləcəyi barədə xəbərdarlıq edib deyib. Bu büdcə tükənir, oktyabr ayına qədər 2 milyon yəmənliyə ərzaq yardımını kəsməli olacaq. Bu rəqəm dekabr ayına qədər 5 milyona çatacaq. Sözün əsli mənasında 16 milyon yəmənli qıtlıq və aclıq həddindədir. Prioritet müharibəni sona çatdırmaqdır və əgər donurlar yorularsa, onlara müharibəni bitirmələrini söyləyirik. Yəmən xalqı bu böhranın öhdəsindən gələ bilməz. Əsas malların qiymətləri artıb, Yəmən realının dəyəri aşağı düşür, David Beasley deyib. O, açıqlamasının sonunda dünya ictimaiyyətini Yəməndəki təcavüzkarlara müharibəni dayandırmaq üçün təzyiq göstərməyə dəvət edib.
Rusya mətbuatı yazır ki, İraq Rusiyadan S-300 hava hücumundan müdafiə sistemləri almaq istəyir. TASS xəbər verir ki, İraq Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Məhəmməd Rıza Əl-Heydər İraq səlahiyyətlərinin Rusiyadan S-300 hava hücumundan müdafiə sistemləri almaq üçün müqavilə imzalamağı planlaşdırdıqlarını açıqlayıb. İraqın rəsmi xəbər agentliyi İNA-nın məlumatına görə, İraq hava hücumundan müdafiə komandanlığının başçılıq etdiyi İraq heyəti S-300 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin alınması ilə əlaqədar danışıqlar aparmaq üçün Rusiyaya gedib. Lakin bu məsələ ilə bağlı hələlik razılıq əldə olunmadığı bildirilib. İraqın müdafiə naziri bu yaxınlarda ölkəsinin Türkiyədən pilotsuz təyyarələr, hücum helikopterləri və mobil elektron döyüş sistemləri almaq istədiyini bildirmişdi.
Taliban Əfqanistanın şərqində yerləşən Nəngərhar iyalətində ölkə paytaxtı Kabil ərazisində terrorçu IŞİD qruplaşmasına qarşı əməliyyat keçirdiyini bildirib, məlumatı Xamə Press agentliyi yayıb. Qeyd edək ki, sentyabr ərzində dırnaqarasıq IŞİD Xurasan terrorçu qruplaşması Əfqanistanın Nəngərhar iyalətində bir neçə partlayış törədib, silahlı hücum ediblər, yerli sakinlər və Taliban silahlıları bu hadisələrin qurbanı olub.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sentyabrın 30-da paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ölçüləcək. Temperatur 19-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu ölçüləcək. Temperatur Təbrizdə 12-24, Culfada 15-28 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ölçüləcək. Temperatur Məşəddə 13-26 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən bulutlu ölçüləcək. Temperatur Qumda 15-33 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu ölçüləcək. Temperatur Ərdəbildə 8-13, Biləsuvarda 10-15 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu ölçüləcək, yağış yağacaq. Temperatur 16-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 30-da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti, Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimal və şərq rayonlarda güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Cümə axşamı günün sentyabr ayının sonuncu günündə, səfər ayının 23-də. Səhər çağı şəhər vaxtla saat 5-15 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6-35 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-30 dəqiqədə günorta və saat 18-39 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosu tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Çağırılmamış qonaq. Birinci hissə. Yazıcı Erik Emanuel Schmidt. Azərbaycan dilinə çevirən Cəfər Rızayev. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə. Freud,
Həmid Məcdabadi.
Natanış,
Əli Puryan.
Anna,
Arifə Arifan.
Nazi Məmuru,
Yunis Kəbir.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor
Arzu Əmuyi.
Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi.
Rejissor və prodüser Cəfər Rəzai.
Ata, nazilər gəlib xiyabana.
Qızım, pəncərənin kənarında dayanma. Gəl bu tərəfə.
Xoşbəxtlikdən xaricdə olan himayədarlarınla biz hələ də Viyananı tərk eləyə bilərik, amma siz formanı imzalamasaz, bir neçə həftədən sonra təkcə yolumuz qaçmaq olacaq.
Amma Anna, bağlılığımız necə olacaqdır bəs?
Kiminlə bağlılığımız? Nazilərlə?
Qardaşlarımızla, burada olan qardaşlarımızla. Getmək ən tənəffürlü bir puandır.
Ölü bir yəhudi olmağı istəyirsən, ya diri bir yəhudi olmağı tərcih edirsən?
Görək necə olur. Get yat.
Nazilərin səsi gəlir. Yəqin yenə də. Onlar da var.
Gestapo! Açın qapını.
Ne eləməliyik?
Biz hemen burada kaldım.
Nezaketsiz.
Bu dosyana bir görüştür. Dr. Freud.
Siz gecenin bu vaktinde de görüşe gidersiniz.
Görürüm kitaplarınızı toplamak halindesiniz. Geçen defa bir balaca töküp dağıttığımıza göre bizi bağışla.
Xahiş eləyirəm. Biz sizin kimi təhsilatlı adamlarla məşğul olmağımızdan zövq alırıq.
Bu dəfə yenə kitablarla nə işiniz vardır? Atamın başqa əsərlərinə tayonlarda yandırdınız mı?
İnkişaflarını dəyərsiz sanma, Anna. Orta əsrlərdə olsaydıq, özümüzü də yandırardılar. Hələ şükürlər olsun ki, yalnız kitablarımı yandırmış.
Her iş için hiç zaman geçti.
Aktardığınız şeyi taptınız mı bari? Antinasist metinleri diyorum. Antinasist senetlerinin en ehemmiyetlerini başka bir yerde koymuşum. Veli?
Burada, beyninde.
Ve burada.
Kalbinde.
O yahut yana zarafattır. Den görün. Bu köhnə zirzibilin qiyməti də vardır hələ. Əski bir heykəldir.
Muğayət ol.
Sakin ol. Yox, sizə layiq deyil. Əlimdə qalan bir mirasdır. Onu atmaq istəyirdim. Birini istəyirsiniz mə?
Xeyr. Bu çox çirkindir.
Hey, gedib gəlib bizi talamaq üçün sizə kim icazə verir?
Əbi, bizimlə danışan varmı? Bir səs eşitdin?
Çox da yaxşı eşitdiniz. Kim sizə bizi rahatsız eləməyə əmr verir?
Qəribədir. Benim kulağıma ne gelip ele bir ses eşidirem doktor Fırat.
Bunu unutmayın. Bütün dünya bizi himaye edir.
Çok garibedir. İndi daha hiçbir şey eşitmiyorum.
Ve sonda gidin götürün ve itilin bayrağı.
Bağışlayın.
Kurtarın daha. Buradan itilin ve rezil askerlerinize de deyin bir daha tüfenglerini yerde sürmesinler. Geçen defa Emily 3 gün parketleri temizledi.
Ay! Ay! Çudar bacıyız. Kiminle böyle danışmağını düşünürsen? He?
Bu sualı vermeyin eslem xeyrine deyin.
Ay, Anna!
İndi sana gösteririm.
Ahiş edirim. Anna, get pulu getir.
Dr. Freud, siz beni yaxşı tanırsınız.
Öyle de çetin bir iş değil.
Ama ata, daha pulumuz kalmayıp.
Seyf.
O cühüditler hemişe bir yerde sümük izlediler.
Güleyli siz.
Niye yine de onlara pul verirsiniz?
Benimle barışmalar için kızım.
Bu karışıklıysa muharebeleri nedir bes? Al. Bu da pul.
Ne kadardır?
6000 şiling.
Ah, 6000. Acayip.
Özünüze güvenebilirsiniz. Çünkü ben hiç zaman bir vizit için bu kadar pul almamışım.
Ben de siz cühütlere karşı teneffür yaradan tehci amil odur ki siz asla mukavemet göstermesiniz.
Hak hesabınızı aldınızsa sakit olun ve buradan çıkın bayrağı.
Anna!
Ahı bir eşek gelip başka eşeklerle birlikte angırır. Biz ise dayanıp ona bakmalıyız.
Nece? Gidek Gestapo'ya.
Hoşuna geldi.
Gidek Gestapo'ya gel derim.
Birine götür gederince danışmağımı istersen. Bir daha tekrarlamağımı istersen.
Gidek Gestapo'ya.
Dilemeyin. Bu işi görmeyin.
Bırak. Bırak. Ne için bir teydat korkak adamdan korkak yere?
Hiç bilirsen bu sayak danışmağı nece ağır başa gelebilir senin için.
Kızıma el vurmayın.
Sen yalnız bir amilsen.
Ben bu türkünü özümle Gestapo'ya aparırım.
Yok.
Beni de git nakırını büyüt.
Son defa olarak kızına yakşı bak cühüt.
Nikaran kalmaz.
Kaş edirim. Onu aparmayın. Kızım. Forma. Formanı tapmalıyım.
Nerededir?
Budur buradadır.
Zengelemeliyim.
İlahi. Alo. Amerika sefirliği. Ben Profesör Freud'am. Mümkünse desteği verin Willi'ye. Freud. Çok zaruri bir meseledir. Ümidvarım telefona cevap versin. Alo, Cenab-ı Zevir, ben Freud'am. İndice gelip kızımı özleriyle apardılar. Elbette bellidir de, ki işte bu. Bir iş görün. Beli. Formanı imzalamağıma söz veririm. Beli. Zengizi gözleyirim. Forma. Ben. Profesör Freud. Avusturya'dan sonra Almanya megamları özellikle Gestapo benimle tam hürmetle ve bir alimin şeninde olan rəftarı göstermişler. Bu da imza. Mütləq anna pəncərəni bağlamağı unudubdur. Özüm gərək gedəm və pəncərə.
Gecəniz xeyrə.
Siz kimsiniz? Nə istəyirsiniz? Tez burdan çıxın bayra, yoxsa bu tapınca...
Bu oyuncaq sizə əsla kömək eləyə bilməz. Biraz bir-birimizlə söhbət eləyək, oldu?
Hörmətli cənab, mənim evimə zorla daxil olan və özünü təqdim etməyən bir kəsilə heç bu sözüm yoxdur.
Çox yaxşı. İndi ki, israr edirsiniz, deməliyəm ki, mən dərman almaq üçün gəlmişəm.
Gecənin bu vaxtında, özü də bu tərzidə.
Elə düşünün ki, mənim sizin yardımınıza ehtiyacım var.
Sabaha baxdalım. Buyurun.
İmkansızdır. İmkansızdır. Çünki mən sabah burada deyiləm və siz isə 8 həftədən sonra buradan gedəcəksiniz.
Bağışlayın.
Parisə gedəcəksiniz. Prens Bonapart mənzilinə və oradan da Londona, Marsfield Gardenizə, yaddaşım doğru düzgün kömək eləmiş olsaydı.
Hiç məlumdur siz nə deyirsiniz. Mənim belə bir proqramım yoxdur.
Və Londonda Musa barədə yazdığınız kitabı yazıb başa çatdıracaqsınız.
Görünür, elmi qəzetləri yaxşı mütəalə eləyirsiniz.
Kitabın adını da qoyacaqsınız. Yadımdan çıxıb. Musa və yeganə pərəslik.
Mən bu kitaba bir ad seçməmişəm ki, hələ.
Mənim sizə hörmətim var.
Siz kimsiz?
Amma bundan daha heyrətləndirici odur ki, siz Viyana üçün... Çox darıxacaqsınız.
Əsla, əsla. Mən vəziyyətin daha yaxşı olmasını düşünürəm.
Yox, yox. Çünki siz həddən artıq nostaljik insansınız.
Siz kimsiniz?
Mənə inanmırsınız.
Və sonda çıxın bayra.
Siz bu dünyada... Nə qədər boğulmaq istəyirsiniz ki, mənim şərrimdən xilas olmağa çalışırsınız. Doktor Freud, mən düşünürdüm siz xəstələrinizi qarşılayarsınız.
Pis vaxta gəlmisiniz. Bu gecə Doktor Freud yoxdur da. Qızım...
O qayıdacaq. Qayıdacaq. Onu yalnız qısa bir müddət saxlayacaqlar. Özləri yaxşı bilirlər ki, onu çox saxlamağa haqları yoxdur.
Siz kimsiz?
İnanın, sizi belə gördükdə çox istəyirəm bir şeylər sizə deyəm. Haqlısınız.
Çox yaxşı. Həmən burada uzanın.
Burada? Yaxşı. Düzünü deməliyəm?
Əsas budur. Adınız nədir? Atanızın adı?
Mənim atam yoxdur.
Kiçik adınız.
Kimsə məni kiçik adımla səsləmir.
Mənə güvən!
Mən sizə güvənirəm. Mənə inanmayan ancaq sizsiniz.
Daha yuxularızdan birini mənə danışın.
Mən heç zaman yuxu görmərəm.
Onda mənə bir nağıl danışın.
Nə olursa?
Nə olursa.
Mən 5 yaşlarımdaydım. O zaman göy həmişə göz rəngində idi və xidmətçi qadınlar səhərdən axşama qədər avaz oxuyardılar. Və mən bir gün mətbəxtdə tənha qaldım. Mən oradaydım, qırmızı və ağ rəngli siramiklərin üstündə oturmuşdum.
Peki, təna.
Siramiklər birdən-birə saf və işə yaramaz oldular. və mən çığırıb səsimi ucatdım. Boş divarlar, eşidən bir qulaq olmayan bir yerdə.
Və səsim ucalırdı.
Daha da ucalırdı.
Və mənə qaydan üstəsim yalnız sükut idi.
Mətbəx mənə natanış gəlirdi. Yalnız ətrafıma düzülən əşyalar.
Mənimlə dünya bir-birimizdən ayrılmışdıq daha və mən özümə dedim.
Mən Zigmundam.
Zigmundam. 5 yaşlarındayım. Mən var ikən bu anı xatırlamalıyam.
Və mən ağlayıb bağırdığım zaman ev boşdur. Kimsə mənim səsimi eşitmir. Kimsə cavab vermir. Və dünya səslədiyimiz zaman kimsə cavab verməyən həmən boş evdir.
Dünya həmən bu boş evdir.
Mən gəlmişəm sənə deyəm ki, sən səhv eləyirsən, Freud. Həmişə sənin səsini eşidib gələn bir adam vardır.
Mümkündür. Sizə deyən olub.
Necə? Bunları bir yerdə yazmısınız?
Yox. Hətta mən onları heç vaxt danışmamışam da. Yerizdən tərpənməyin. Elə uzun ağlayalım. Siz yorğunsunuz.
Hipnotizm, doktor. Siz bu metodları uzun illərdir buraxmısınız ki?
Xəstə bir bu qədər qısılıb və əlaqə qura bilmədiyi bir halda. Ən yaxşı metod həmən bu qədimi sarqacdır. Siz yatmalısınız. Yatın. Sakin. Yatın. Siz kimsiniz?
Ad sizin kimi olanlar üçündür. Mənim tayım yoxdur ki.
Ata, ananız kimdir?
Mənim ata, anam yoxdur.
Onlar ölüblər.
Mən elə əvvəldən də yetim idim.
Onlardan heç bir xatirəniz yoxdur.
Mənim heç bir xatirəm yoxdur.
Nə üçün xatirənizin olmasını istəmirsiniz?
Xatirəmin olmasını istərdim, amma yoxumdur.
Niyə unutmaq istəyirsiniz?
Mən heç zaman heç bir şeyi unutmaram. Amma heç bir xatirəm yoxdur.
Siz nə zaman Sigmund Freud ilə tanış oldunuz?
İlk dəfə onun səsini eşitdiyim zaman o deyirdi, mən Sigmund Freudam, 5 yaşlarındayım. Mən varam və bu anları xatırlamalıyam. Mən bu hayküylü dünyanın ortasından gələn, titrəyişli və gözyaşlarıyla dolu olan bu səsi eşidib, ona qulaq astım.
Amma Sigmund Freud sizdən çox qocadır. Siz neçə yaşlarındasınız?
Mənim yaşım yoxdur.
Siz Sigmund Freud'un səsini eşidə bilməzsiniz. Çünki dünyaya gəlməmişdiniz hələ.
Elədir. Mən dünyaya gəlməmişdim.
O səsi eşidəndə siz hardaydınız?
Heç bir yerdə. Nə çox uzaq idim, nə də çox yaxın. Nə də hətta başqa bir yerdə. Siz yuxu görəndə harda olursunuz?
Sual verən mənəm. Siz yox. Siz olan yerdə adamlar hardaydılar?
Onlar məndədilər. Onlar məndədilər, amma heç bir yerdə deyillər. Yuxularında olan yerdə.
Bu gecə siz hardasınız?
Viyana şəhərində. Avestriyada. 22 aprel 1938 Bergase xiyabanı nümrə 19, Doktor Freud'un ofisində.
Doktor Freud kimdir?
Çoxlu nəzəriyyələr ilə üzləşən bir adam. O, çoxlu həqiqətləri kəşf edib və həm də çoxlu səhvlərə yol veribdir. Yəni, ona dahi bir insan demək olar.
Nəyə görə onun yanına gəlmişsiniz? O tezliklə öləcəkdi.
Tezliklə?
Nə zaman?
23 sentyabr 1900...
Təəssüf edirəm, doktor. Təəssüf edirəm, mən bu kimi suallara cavab verə bilmərəm.
Həcəb, adamın bu sayaq hipnotizmidən qalxması qeyri-mümkündür. Siz...
Mən bu sualıza cavab versəm, siz xoş xidmət olduğunuza görə elə həmən o gün ölməyə qadir olacaqsınız. Mən bu məsuliyyəti öhdəmə götürə bilmərəm.
Mən daha skala dəl oluram.
Düşüncə bəzən belə olmalıdır ki, adam cununa tabi olsun, ağla yox. Doktor Freud, sizcə mən necə görünürəm? Maraqlı simam var, elədir? Sizdən sonra dünyaya gələn bir aktyorun simasını özüm üçün seçmişəm.
Xoş görünüşlüsüz.
Doğrudan? Amma bunun olduğum şeyə əsla dəxli yoxdur. Siz öz təsvirinizdən xoşunuz gəlmir.
Ola bilərdi ki, bu bədən mənim olmasın.
Həcə, dediyiniz bu his, mücəssəm olduğum zaman yaşadığım hissi ilə eynidir. Heç zaman siz insanların bu hissi yaşamağınızı düşünməzdim.
Bağışlayın, amma əsla siz özünüz olduğunuzu İnana bilmirəm.
Heç bir şey bir pərəstişkar ilə danışmaq qədər mənim halımı xarab eləmir. Hələ əmin deyiləm ki, bir keşiş sizdən artıq məni təhvil alsın.
Niyə mən? Məni mömin eləmək istəyirsiniz?
Yaman üzlüsən, Freud. Yox, daha gecdir. Bir neçə aydan sonra Musa adlı kitabını nəşr etdirəcəksin. Mən səni mömin eləyə bilmərəm.
Mən sizi görə bilirəm.
Sən yalnız bir kişini görə bilirsən. Elə bu.
Siz birdən-birə tapıldınız.
Bəlkə də pəncərədən girmişəm.
Siz bacarısız və oynayırsız. 5 yaşlarımda mənə baş verən hadisəni necə danışa bildiniz mənim üçün?
Sən həqiqətən özünü özünə məxsus bir adam zənn eləyirsən, bəzi adamlar hər kəsin düşündüyü dastanları tərifləyə bilərlər. Adamların öz dastanlarını onlara danışarlar. Mən yalnız bir yazıçıyam.
Şübhəsiz deyilsən.
Şübhəsiz sən bir gün açıq ayaqlarla mətbəğin siramikləri üstə olmağını başa düşdüyün təkcə adam deyilsən.
Özüm necə düşünməyimi daha yaxşı bilirəm.
Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Belə nəzərə gəlir ki, birdən-birə iman gətirmək istəyirsən.
Heç kəs hipnotizm olduğu zaman sizin danışdığınız sözləri danışa bilməzdi.
Siz nəyi gözləyirsiniz? Gedin qapını açın.
Çox gec cavab verirsiniz.
Qızım hardadır?
Gestapoda.
Onu qaytarmayacaqsınız?
Baxaq görə necə olur. Hələlik onunla oyun oynayırlar. Cənab Freud, siz tək idiniz?
Əlbəttə ki, özünüz görmüşsünüz məgər?
Görürəm ki, Ali Cənab, kağızını imzalayıblar. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Mən bunu aparmalıyam.
Qızım necə olacaq?
Səbirli olmalısınız. Buradan geçsəniz... Onu sizə geri qaytaracağım. Yahudi nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır.
Onu mənə sağ salamat qaytaracaqsınız.
Bəli, bəli, mütlə. Amma... Mən bu sənəd üçün buraya gəlmişəm.
Bu nədir?
Bu sənədi görməklə şad olmamağınız çox qəribədir. Ancaq onun azalmasından nigaran olmağınızı zənn edirəm. Siz yaşlarda bir adam üçün və belə bir mövqeydə vəsiyyətnamə çox-çox faydalı bir şeydir.
Məqsədiniz nədir?
Bu vəsiyyətnamədə xaricədə bir neçə dənə bank hesabınızın olmasını görürəm. Bunu bizdən gizlətməyin əslə yaxşı iş deyil.
Məndən bir şey soruşmadınız.
Siz o pulları bura qaytarmağa düşünməmsiniz? Təzliklə.
Bu pul qızım üçündür.
Dəqiq cəsinə. Siz haqlısınız. Dəqiq cəsinə. Siz haqlısınız. Təsadüfən qızınız da elə yerdədir ki, pula çox ehtiyacı vardır. Amma zənn edirəm bu kağızla gestapoya qayıtmağım yaxşı bir hadisənin baş verməsinə səbəb olmasın. Əlbət, sizin üçün yox.
Qızınız üçün. Siz mənim nə etməyimi istəyirsiniz?
Buraxın onu. Burada bir kəs yoxdur.
Nə xəbərdir? Siz bir adam axtarırsınız.
Cənab Freud, siz bir adamı görməmisiniz. Görmüsünüz?
Xeyr, asla.
Yaxşı düşünün. Mənim fikrimi bilmə istəyirsinizsə, yaxşı olar bu macera mənimlə sizin aramızda qalsın. Məqsədimi başa düşürsünüz ki, mən yenidən qayıdacağam.
Pərdə arxasından çıxın.
Bu kişi yalan deyir.
Təəssüflə doğru deyir. Mən ölkədən bayırda bank hesabım var.
Bu tamaşa davam edəcək.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı az.tebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şahinler Xiyabani. Şəhid Musa Namcu. بسم الله الرحمن الرحیم. شهید موسی نامجو شمسی 1317 il آذر ayının 26-sında Ənzəli limanının bir dindar ailəsində dünyaya göz açdı. Atası Qur'an-ı Kerimin hafizi idi və məzhəbilik və dindarlıq ailədə əsas rolu ifa edirdi. Musa Namcu 5 yaşında məktəbə gedir və tam yüksək nömrələr əldə etməklə ilk təhsilatını bitirib orta məktəbə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun atası bir hadisədə əlli olur və Musa məcburi olaraq iş tapmaq üçün Tehrana gəlir. Şəhid Musa Namcu ortaq məktəbini riyaziyyatda yaxşı qiymətlər almaqla bitirib universitetdə zabitlik fakültəsinə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun ilk dəfə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi görməkdə həyatı tam dəyişik şəraitə düşür. O, ürəkdən İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə vurulur və o zamandan sonra tez-tez imamın görüşünə gedir. Bir neçə vaxt sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Türkiyəyə hicrət edir, ancaq bu uzaqlıq Musa Namcunun imama olan eşqindən heç də azaltmır. Şəhid Musa Namcu həyatı boyu, xüsusən imamın İranda olmadığı çağda çoxlarının ürəyinə İmam Rəhmətullah Ta'ala aleyhin eşqin salır. O, daima İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyhin sifarişlərinə, əsasən dostlarına dini fərizələrin artıq dəyərlə yerinə yetirilməsini xahiş edirdi. Zabitlik və hərbçiliyi yüksək dərəcədə öyrənən Şəhid Musa Namcu, İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra zabitlik fakültəsinin komandanı ünvanını qazanır. Bir müddət sonra ölkə müdafiəsinin Ali Şurasında silahlı qüvvələrin baş komandanının nümayəndəsi və sonra da silahlı qüvvələrə dəstək və müdafiə naziri kimi öz fəaliyyətinə davam etdirir.